Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie kiek pritilusią temą. Nors užsikrėtusių koronavirusų skaičius yra gana aukštas, kasdien tokių fiksuojama per 1000, užvakar tarkim buvo beveik 1500, tačiau reanimacijos ir intensyvios terapijos lovų rodiklis, žiūriu į skaičių, 13, kritinė riba yra 240. Ar COVID-as jau išsikvėpė ir nukeliavo istorijos užmarštiną, apie tai šiandien ir pasikalbėkim. Vilniaus universiteto Santaros klinikų direktoriaus pavaduotojas medicinai Valdas Pečeliūnas. Labą dieną.
Labą dieną.
Na, tai ponia Pečeliūnai, viena vertus kartais su tokia ironija žmonės skambina ir klausia, ir susitikę kartais klausia, nu kur dingo COVID-as? Vat kiek buvo triukšmo prieš metus, prieš gerą pusmetį, dabar jo beveik jau nesigirdi. Nors, kaip minėjau, skaičių užsikrėtimų yra gana nemaži, bet to triukšmo mažai. Ką tai rodo? Tyla prieš audrą ar jau istorijos lentyną reiktų COVID-ą padėti?
Na, matai, čia jau pranašystėm reikėtų užsimti, reiškia, bet iš to, ką mes žinom, galim kažkiek prognozuoti, remiantis duomenim. Reiškia, tai pirmas dalykas, aišku, labai didelė dalis populiacijos yra imunizuota dėl vakcinacijos proceso, apie 80% Lietuvos gyventojų yra vakcinuoti. Antras dalykas – persirgimai. Tai yra tikrai labai didelė dalis žmonių persirgo ir kas yra Lietuvai gana palanku, kad ta omikrono banga buvo didelė, tai yra palanku šiandien, nepalanku buvo tada. Ar reiškia, žmonės iš tikrųjų nukentėjo, sveikato nukentėjo, bet šiai dienai vis tik tai tas imunizacijos efektas išlieka. Bet na, yra tikrai žinomas dalykas, kad imunitetas dėja blėsta. Ir reiškia, laikui einant, tas apsauginis efektas mažėjantis. Atitinkamai reikėtų kalbėti apie tam tikrą sustiprinimą imunitetų. Vienas būdas natūralus, reiškia persirgti, antras būdas, reiškia preventyvus, tai yra vakcinacija. Tai šiai dienai iš tikrųjų vakcinacija prasideda naujintom vakcinom, bivalentinėm vakcinom, tai tas procesas nebijotinai turėtų, reiškia, apsaugoti nuo kažkokių labai didelių bangų. Šiaip bendra tokia nuomonė, tarkim, medikų pasaulyje yra, kad 22 metų rudens žiemos banga tikrai neturėtų būti tokia didelė, reiškia, kokia buvo arba kokios buvo anksčiau. Ir net jeigu susirgymų skaičius bus aukštas, nes mes žinom, kad ir vakcinacija ir buvo persirgimai nuo užsikrėtimo apsaugo mažiau, bet labai gerai apsaugo nuo sunkių ligos formų ir nuo mirties. Vėlgi, tiesiog žinom, kad laiko einant tas apsauginis efektas mažėja. Tai, va, tai yra keli procesai, reiškia, vienu metu. Ir epidemiologinės sąlygos rudenį pablogėja vien dėl to, kad mokiniai išeina institucijas, antras dalykas – klimatiniai dalykai prisideda, tai augimas atvejų skaičius yra gana natūralus ir jis tęsis. Dalis to augimo transformuosis, reiškia, būtent arba tų žmonių dalis turės būti gydami ligoninėse, dėja dalies išeitis bus bloga. Jeigu žiūrėti Lietuvos ypatumą, reiškia, lyginant su Europos šalim ar su pasauliu, tai tas vadinamosios sustiprinančios dozės jos nėra labai paplytęs dalykas. Apie 32% Lietuvos populiacijos tik turi sustiprinančios dozės ir tos sustiprinančios jau paprastai buvo suleistos gana senai, tai yra praėję apie pusę metų. Tinkamai jų efektyvumas ir apsauga yra gerokai sumažėjusi. Bet kokiu atveju tai yra geriau negu nieko.
Na, aš prisimenu vis pokalbį su Gyčiu Dudu, jis dar viruso, sakykim, pačiame žydėjime, jeigu taip galima sakyti, kalbėjo apie tai, kad nu, kiekvienas susidūrimas su virusu darys mūsų organizmą stipresnį jam ir tą virusą silpnesnį. Nu, va taip, sakykim, prasirgai arba pasiskiepiai, na ir visą laiką tas, sakykim, virusas mažiau pavojingas, nors buvo čia nerimo dėl įvairių atmainų ir na, dabar bent jau žiūrint į tą lentelę, kur yra nu, letalinė statistika, sakykime, mirčių statistika, tikrai galima matyti, nu, vakar ar užvakar pasižiūrėjau, ten vienas, 90-99 kategorija žmogus, vėlgi, sakykime, jau gana brandžiam senyvo amžiaus žmogus. Tai ar jūs sutiktumėt su tuo, vat, kad vis dėlto tas virusas darosi vis mažiau pavojingas, nors kita vertus, dalis mokslininkų sako tą patį, tos, nu, nieks nežino, kokia mutacija bus rytoj ir kiek jinai agresyvi gali būti.
Du dalykai. Yra vienas dalykas mūsų atsparumas, antras dalykas viruso, tarkim, pavojingumas. Tai aš nesakyčiau, kad šiuo metu stebimas, aiškus, ten viruso pavojingumo mažėjimas yra populiacijos mastu didėja imunizacija. Reiškia, mūsų organizmas susipažįsta, mūsų kaip populiacijos imunitetas vystosi, stiprėja, atitinkamai, reiškia, tas virusas net ir to pačio blogumo sukelia mažiau žalos. Tai reiškia, iš tų dviejų dalykų aiškiai didėja imunizacija ir dėl to viruso, sakysim, sukeliama žala yra mažesnė. Bet laikui bėgant imunizacija mažėja. Tai tie dalykai nu, nėra stabilūs ir mes jeigu kažką tai turim šiandien, tai nereiškia, kad už 3 mėnesių ta situacija bus lygiai tokia pat. Ir dėl tų pačių atmainų, šiuo metu nebejotini lyderiai pasaulyje, vėl Lietuvoje galbūt trūksta duomenų dabar, sekoskaitos, bet BA4-5, bet vėlgi stebimas jau apie mėnesį, gal daugiau, gal 6 savaitės, BA4-6, reiškia, jungtinėse valstijose didėja proporcija ir dabar viena kita vėl lyg atsiranda atmaina, kur mes gal dar per anksti kažką prognozuot, bet jau apie 1% iš visų nustatytų atvejų, reiškia, užima naujos atmainos, reiškia, šioks toks stumdymasis arba nustumimas B4-5 nuo sosto gali ir įvykti rudens sezono metu, bet kol kas tokių nebejotinai vyroja B4-5 ir pagrindinis dalykas, kas įtakos, reiškia, eiga pandemijos, aš manau, iš betų jau stabilių, tai yra būtent sustiprinančiosios dozės naudojamos atskirose populiacijose. Jungtinės valstijos rugsėjo 2 berods pradėjo vakcinaciją prieš kombinuotą bivalentę vakciną, bet per 2 savaitės ten atskirose valstijose buvo tik apie 1% žmonių pasivakcinavę, tai yra nu, gana vangi reakcija. Beje, jungtinėse valstijose procentas žmonių, kurie turi sustiprinančias dozės identiškas kaip Lietuvoje.
Na, su vakcinacija, aišku, kiek pamenu iš statistikos, nu, skaičiai tokie kuklus, sakykime, ten 400 vakcinacijos rodiklį šiuo metu, bet žinot, žmonės galvoja, bet aš gal per asmeninį pavyzdį prieš mažiau nei metus, na, beveik prieš metus, sakykime, visa šeimyna, visa mūsų šeima susirgo COVID-u, prasirgom turbūt tarp 5-10 dienų ir, na, paskui jau, kadangi turėjom imunitetą, nesiskiepėjom ir dabar, vat, ateina tas laikas, kai pradedi galvot, ką daryt ir, na, ar ten matuotis tos antikūnus, ar ten vargu bau, ar jau po metų ten rasi ką nors, ar vis dėl to negalvojant eit skiepytis, o gal vis dėl to rizikuoti ir galvot, kad tos schemos jau genetinės organizmo jos atpažinsta vienokia ar kitokia atmaina ir jau nebus, sakykim, tokio pavojingumo, bet žmonės, kurie serga, mano aplinkoje bent keli yra sergantis, aš nesakyčiau, kad jie serga labai silpnai. Sakykime, na, bent 5 dienos temperatūra, 39 naktį šlapės, vat kiek paskambini, pasikalbi, nu, sakykime, nėra, kad labai, labai tai būtų toks švelnus susidūrimas su virusu. Ką patartumėt?
Matot, be to tiesiogiai aktyvios infekcijos fazės sukeliamo žalos organizmui, pavojų organizmui yra dar ir ilgasis COVID-as, kuris šiuo metu tampa didžiulio problema pasaulyje ir net vertinant, tarkim, nedarbingumų išduotų dėl ilgojo COVID-o skaičių, tai yra didžiuliai mastai. Tai yra netgi įtaka ekonomika jau jaučiama didžiosios ekonomikose, taip kad na ta COVID-o žala nesibaigia vien COVID-u. Kas yra labai svarbu, aiškiai jau įrodyta, kad tarkim, vakcinacija gerokai sumažina ir ilgojo COVID-o riziką. Kas vėlgi yra įrodyta, 2021 metais buvo pirma, reiškia...
O dar patikslinkit, ilgasis COVID-as, kas retai girdi šitą savo.
Ilgasis COVID-as, nu, po COVID-inis sindromas, reiškia, yra na, daugybė simptomų, kurie gali, arba jie yra susiję su persirgtu COVID-u. Ir pirmiausiai, ką daugiausiai žmonės jaučia, tai nuovargį, atminties sutrikimus, nuotaikos sutrikimai, raumenų skausmai, sąnarių skausmai.
Po COVID-iniai visi liekamieji sindromai reiškiniai, kaip jie ten vadinasi.
Jo, taip, tas apibendrinta vadinama ilgai COVID-ą. Šiuo metu aktyviai tyrinėjama ir patogenezė, dėja vaistų sąrašas kol kas nulinis, tai yra gydymo mes neturim šitam dalykui. Galbūt atsiras, yra tam tikrų bandymų, reiškia, gydyti ilgai COVID-ą, bet tai takoja gana stipriai žmonių sveikatą. Ne vien COVID-as, bet ir ilga. Vakcinacija apsaugo. Dabar, reiškia, kokie duomenys yra pasaulyje dėl vakcinacijos naudos. Tai mes žinom, kad sustiprinanti dozė po pilnos vakcinacijos kurso gerokai sumažina ir užsikrėtimų riziką, ir mirties riziką. Ir jau yra šiuo metu gal 5 dideli tyrimai, gana dideli tyrimai, kurie parodo, kad jeigu lyginsim žmonės, kurie turėjo 3 dozes, su žmonėm, kurie turi 4 dozes, tai mirtingumas mažėja kartais. Ta prasme, žmonių, kurie turėjo 3 dozes, palyginus su tais, kurie turėjo mirtingumas sumažėja kartais tų, kurie turi 4 dozes, palyginus su tais, kurie turi 3 dozes. Tai reiškia, jie kaip ir sustiprinančią dozę gavę, bet 4, dar viena sustiprinanti dozė, iš tikrųjų, yra pliusas. Bet čia mes kalbam apie tas vadinamas originalias vakcinas. Jeigu kalbėt apie atnaujintas vakcinas, iš tikrųjų dar neturim efektyvumo, turim tik imunogeniškumo įrodymą. Ir čia pirma gal publikacija rugsėjo mėnesį buvo New England Journal of Medicine, reiškia atnaujintos vakcinas, kur parodė taip, antikūnų daugiau susidaro ir prieš originalią atmainą, labai labai nedidelis skirtumas, bet daugiau prieš B1, prieš BA1 omikroną, kurio dabar nėra, ir vos daugiau prieš BA4-5, naudojant bivalentas vakcinas naujas. Bet mes dar neturim duomenų, ar reiškia, kiek tai sumažina pasiekmę žmonėm. Užsikrėtimus, mirtis, sunkias formas. Tai tie duomenys, aš tikiu, kad gana greit ateis, nes jau jungtinėse valstijose tikrai daugiau negu milijonų žmonių paskiepta atnaujintom vakcinom. Britanija irgi jau skiepė praktiškai mėnesį, taip kad tos duomenys mėnesio jeigu turėtume.
Na, jūs esat gydytoje, santarose gydomi žmonės ir aišku, patenka sunkiausi, bet kiek ta farmacinė pusė, sakykime, dabar jau yra išvystyta, nesgi buvo ten juokavom, kada tas ateis covidolis vaistas nuo covido ir aišku, kažkiek pasistumė šitoj vietoj ir jau praktikos gydytojai turi. Kokia čia situacija?
Deja, aš nepasakyčiau, kad progresas toks, kokio mes tikėjome. Iš tikrųjų, kaip ir su visom virusiniam ligom, tas gydymas arba farmakoterapija yra gana neriboto efektyvumo. Reikia labai anksti startuoti, nes pati didžioji žala organizmui, tas vadinamas citokinų audros, jos kyla jau imuniniai sistemai reaguojant ar naikinant virusą. Ir reiškia, čia yra kita, reiškia, farmakoterapijos pusė, tam tikri vaistai, kurie slopina tas imuninės reakcijas. Taip mes gydom, taip gydymas duoda efektą, bet tas efektas dėja, pavadinkim, yra ribotas.
Ribotas ir netoks, kokio galbūt, kaip sakė, tikėjotės ir vilties buvo daugiau, kad čia bus lengviau su sakykim, farmacinė pusė ir su pagalba farmacinė. Na, aišku, pabėgos, man tas klausimas kažkaip teberūpi, tai kam labiausiai reiktų apie vakcinaciją susimastyti ir pagalvoti? Vis tiek anksčiaugi būdavo, ar amžiaus grupės, ar žmonės turintis kažkokių šalutinių ligų, vat kam čia pirmiausiai skambutis turėtų suskambėti?
Gerbiamas Aurimai, viską išvardinat. Amžius ir gretutinės lygos. Iš tikrųjų, nėra taip, kad nuo kažkokio amžiaus, ten, tarkim, tiek metų jau viskas rizika yra didelė. Tai yra palaipsnis didėjimas einant metam. Reiškia, ir ta tokia riba yra apytiksliai tarp 50, gal tarp 55 ir 65 metų atskirose šalyse, kai jau prioritetas teikiamas arba, taip pavadinkim, primiktiniau rekomenduojama vakcinuotis. Iki 50 metų žmonės labai retai patiria rimtas komplikacijas ir sunkias formas, kurios turi pasiekmių, bet vėlgi iki 50 metų dažniausiai žmonės darbingi ir net persirgus lengvom formom būna pokovidinis sindromas, kuris trukdo kokybiškai gyventi, trukdo dirbti efektyviai. Tai irgi yra didelė problema ir tampa šiuo metu tikrai svarbia, gal net kartais ir svarbesnė už COVID-ą. Kai COVID-o banga nusileidžia, mes tada matom kitas pasiekmes. Taip kad ta vakcinacija turi nemažai pliusų ir saugumas ypatingai originalių vakcinų, tikrai jau patvirtintas žemėje milijardai žmonių pasivakcinavo ir tų, tarkim, baisiųjų scenarijų tikrai neįvyko, toliau gimsta vaikai, iš esmės tais pačiais kiekiais, tai beveik visi tyrimai atlikti arba tyrimai, kurie atlikti ir lygina paskiepytų ir neskiepytų išgyvenamumą, bei ir Lietuvoje buvo toks atliktas tyrimas. Tiesiog žmogus skiepėsi arba žmogus neskiepė. Ir kokia jo rizika numirti? Tai tų, kurie neskiepė, rizika numirti yra didesnė, nežiūrinti jokias kitas aplinkybės, kalbas ar idėjas. Taip kad tai yra svarbus dalykai ir įrodymai, kad ta vakcina arba jos šalutiniai efektai daugiausiai yra susijęs su tokiais uždegiminėm reakcijom vietiniam ir sisteminėm, kurios tikrai lyginant su COVID-u yra žymiai menkesnės.
O ne apie Čeliūnai, kalbant, vis tiek kažkaip visi gyvenam toj pačioj visuomenėj, vaikštom į tas pačias parduotuves, vieną kitą turbūt žmogų su kaukė, šiandien veido kaukė galima pamatyti. Kažkaip visuomenė atprato, čia atsipalaidavom, vasarą pasileidom plaukus ir atrodo tas COVID-as jau netapo tokiu baisiu ir tokiu, koks buvo prieš metus ir daugiau. Bet kalbant apie apribojimus, jūsų pozicija kokia, reikėtų tų kaukių, nereikėtų vis dėl to, kaip jų žiūrit į mūsų visuomenę, sakykime, atsipalaidavimą?
Matot, čia toks dalykas, reiškia, jeigu žiūrėt grinai mediciniškai, tiesiog jeigu neturėti jokių emocijų ir priimti sprendimą, reiškia, kuris mažintų paplitimą ligos ir, tarkim, nukentėjimą nuo ligos žmonių, tai, žinot, labai paprasta, uždedi visiems kaukės, apriboji vaikščiojimą ir tiesiog tai natūraliai sumažins paplitimą, tas vėlgi įvairovė. Tas pats, kaip apriboti, tarkim, automobilių greitį iki 60 km/h visur, tas techniniam priemonėm lengvai padaroma. Bet ar žmonės to nori? Čia kitas klausimas. Jo, tai aš, tarkim, bet jūsų klausimas yra labai savalaikis. Ateina šaltasis sezonas, mes eisime į patalpas ir patalpose būtent tas plitimas didelis. Aš tikrai nebūčiau šalininkas, kad lauke turėtumėm nešiot kaukas. Tas, didžiai dalim tai yra beprasmiška. Mm. Bet patalpose, ypatingi žmonės, kurie turi vienų ir kitų reiškia, faktorių, kurie gali daryti juos pažeidžiamesnius, aš sakyčiau, tai būtų nu, protinga užsidėti kaukę parduotuvėse, kur daug žmonių. Tiesiog tam, kad apsisaugoti nuo problemų, tai nėra kažkoks labai sudėtingas dalykas ir mes tikrai žinom, kad kaukės pasiekmių nesukelia.
Na, vyriausybės, aišku, palikė jau dabar patiems žmonėms spręsti, kaip suprantu, čia nelietuviškas fenomenas, negirdėta, nu, išskyrus Kiniją turbūt apribojimų ten karalienė ir net keista, nežinau, jūs turit savo atsakymą, kodėl jie taip totaliai uždarinė viską net po kelių metų.
Nu, matot, vieni sprendimai turi pasiekmes kitiems sprendimam. Jeigu priimė tą vadinamą nulio COVID ar zero COVID strategiją, tai paleisti nuo mikroną degti, tai reiškia, kad degs. Ir iš 1,5 milijardo žmonių, net jeigu ir, tarkim, 0,1% mirtų, tai būtų milijonai, reiškia, 1,5 milijono. Tai žinot, tai rimta problema, reiškia. Ir jeigu jau zero COVID, tai zero COVID. Visos kitos vyriausybės priėmė tokį, pavadinkim, hybridinį, pradžioje buvo uždaryta, ir po to buvo balansuojama. Aišku, tas balansavimas sukelia daug kritikos, lyg ir neryštingumas, bet greičiausiai čia būtent tas sprendimas ir buvo geriausias. Žiūrint atgal, vėlgi daug diskusijų dabar vyksta apie tai, ką politikai
galėjo... Perlenkiam lazdos, taip.
Tiesiog labai labai skirtingos nuomonės. Faktas, kad buvo galima geriau padaryti, bet kaip visada reiškia, nu, iš distancijos arba žiūrint į praeitį, gali ten būti protingas, bet vėlgi... Bendrai ta tendencija tokia balansavimo sprendimų, reiškia ribojimai, riboti mažėja apribojimai, ateina vakcinacija, didėja imunizacija populiacijos, reiškia atitinkamai ribojimai mažėja, dalis šalių leido žmonėm daugiau natūraliai imunizuotis, kiti spaudė, reiškia, kad būtų vakcinacija visiems prieinama, bet galiausiai šiuo metu vakcinas yra visiems prieinamas ir kiekvienas pilietis turi prisimti savo atsakomybę ir savo sprendimus dėl savo sveikatos, kadangi vakcinuotėm žmonėm, ypatingai, kas gavo sustiprinančios dozės, bendrai tas COVID-as tampa mažiau pavojingas, tai atsakomybė ir pasiekmes leidžiasi link asmeninio lygmens. Kiekvienas žmogus jau šiai dienai greičiausiai turėtų atsakyti už save. Ir savo sveikatą, jeigu jau nepriimė teisingų sprendimų, po to galbūt nereikėtų kaltinti.
Na, žinot, aišku, iš to, ką mes juokaudami vadinama atbulinio proto genijais, kurie tenais gali pasakyti, kaip reikėjo daryti prieš metus ar prieš pusę metų, nu, man vis tiek tas turbūt rimčiausias argumentas ir įtikinamiausias yra tas perteklinių mirčių skaičius, kurį nu, gana rimti kritikai sako, kad nu, vat, kažkur tai gal čia vat, per daug, sakykim, leidom savo. Nežinau, priežasčių čia gali būti daug įvairiausių, bet kaip jūs žiūrite šitą kritinę vietą?
Matot, perteklinės mirtis vis tiek nemaža dalim tai yra susiję su COVID ir su COVID-o bangom. Ten datos koreliuoja kelių dienų, reiškia, kyla COVID-as, kyla perteklinės mirtis. Tai yra nemaža dalis diagnozuoto atveju, dalis nediagnozuoto atveju, paumėjimas įvairių lėtinių būklių, reiškia, ką gali sukelti, jeigu žmogus serga ten 3-4 sunkiom lygom, tai, tarkim, savaitės trukmės karšėjimas iki 40, nu, jis turi įtaką, net jeigu mes išgyvenam tą savaitę, tai prognozė žmogaus tokio tampa labai bloga. Tai nemaža dalis apskritai to perteklinio mirtingumo buvo susijusi su pačiu COVID-u. Kitas dalykas, aišku, sveikatos priežiūros perkrovimo sistemos natūraliai. Reiškia, ją reikia pertvarkyti, pacientai plūsta, ribojimai, paslaugos kažkokios mažinamos, ypatingai dėl reanimacijų užguldymo, sunkių operacijų nebegalima sudėtingų daryti, nes nėra reanimacinių vietų. Reanimacinių vietų staigiai padaryti neįmanoma, nes viena, tarkim, postas 6 lovų iš tikrųjų reikalauja apie 30 žmonių. Kad 6 lovas išlaikyti reanimacinės, reikia 30 žmonių labai labai kvalifikuotų, iš kurių dauguma yra su aukštuoju išsilavinimu, dalis mokslų daktarai. Tai yra, nu, tai nėra paprastas dalykas.
Ir tas žmogiška prasme, bet ir finansinė, kažkur mačiau skaičius 10 tūkstančių para, sakykime, tokio paciento.
Na, 30 žmonių, tai yra į mėnesį toks postas, į metus toks postas virš milijoną.
Pabaigai laidos, ponė Pečeliūnai, prognozė jūsų, nors čia jau kažkiek jūs ir sakėt, kad bendrai situacija bus švelnesnė nei buvo prieš metus, kam ruoštis, kaip ruoštis ir ką jūs matot artimiausiais mėnesiais?
Referuot, kaip mes ruošiamės, mes iš tikrųjų ruošiamės kelis scenarijus, reiškia ABC, tas švelnus, vidutinis ir blogas, tai jeigu mes labai jau tarkim, gerai galėtumėm suprognozuoti, kas čia bus, tai būtų vienas scenarius, aišku, žinojimas, dėja, na, tarkim, yra įvairių tikimybių, kol kas, kas, na, tarkim, santykinai džiugina ir ramina, tai yra, kad nėra labai ryškių naujų atmainų, tai į Lietuvą, tarkim, naujos atmainos vidutiniškai ateidavo nuo pirmų tokių rimtesnių protrukių per 2-3 mėnesius, tai reiškia, ateinantis 2-3 mėnesiai, bent jau iki naujų metų, greičiausiai neturėsim Lietuvoje problemų su kitom atmainom, o su šita atmaina nebejotinai didės skaičius, žinot, mokiniai išėjo į mokyklas, po savaitės mes turim sergamumo mokinių, jie nesigula į ligonines, dar po savaitės susirga mokinių tėvai, jie irgi nesigula į ligonines, dar po savaitės, kas šiuo metu vyksta, susirga seneliai, jie dėja jau gulės į ligonines, ir pas mus, tarkim, užimtumas lovų įstaigoje padvigubėjo per paskutinės 2 savaitės. Tikrai prognozuojam, kad dvigubės per ateinančias 2 savaitės. Toliau,
bendras, bet, sakykime, ne tas reanimacinių lovų, kuris gana žemas, bet bendrai, sakykime, hospitalizuojamų žmonių.
Jo, nuo piko guldymo iki reanimacijos paprastai savaitė praeina, tai vat, galbūt kitą savaitę matysim, ar transformuojasi tas didesnis gulinčių skaičius į reanimacijas. Deja, iki šiol praktika rodė, kad transformuodavosi, tai greičiausiai, kad skaičiai truputį didės, bet vėlgi nuo ten 2-4 tas neatrodo labai dramatiškai, kaip tas bazinis skaičius žemas, tai tas ir augimas, ta eksponentės pradžia, reiškia, niekada neatrodo blogai, bet mes jau žinom, kas yra eksponentinis pasaulis, eksponentiniai kilimai, taip kad ruošiamės būtent gyventi eksponentiniam pasaulyje.
Na, jūs, aišku, tokios sistemos žmogus, kur tam tikros, sakykim, paranojos ir grėsmės turbūt daugiau reikia, bet turbūt čia reikia irgi to tokio sveiko balanso. Viena vertus galima būti optimistu žiūrint į tą skaičių dabartinę dinamiką, bet kita vertus, kaip jūs sakot, nu, reikia ruoštis blogiausiam ir džiaugtis, jeigu bus geriausiai. Tai buvo Valdas Pečeliūnas, Santaros klinikų, Vilniaus universitetinių Santaros klinikų direktoriaus pavaduotojas medicinai. Kalbėjom apie COVID dinamiką, ko čia galim sulaukti artimiausiais mėnesiais. Ačiū Jums už pokalbį, ačiū visiems, kurie klausosi. Būkit sveiki ir iki kitų susitikimų.